Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine danas na mostu na graničnom prelazu Velika Kladuša Maljevac između BiH i Hrvatske spriječili migrante u pokušaju samopovređivanja hladnim oružjem.
Na međunarodnom graničnom prelazu Velika Kladuša Maljevac, što je najbitnije u ovom momentu, nema povrijeđenih službenika granične policije niti migranata. Zabilježen je jedan incident, a to je pokušaj samopovređivanja jednog migranta hladnim oružjem koji je spriječen od strane policijskog službenika.
U blizini graničnog prelaza Maljevac u Hrvatskoj policija postavila gelendere.
Prema informacijama kojima raspolažemo, hrvatska policija za sada nije imala potrebe za postupanjima.
Počelo je izmještanje migranata, izbjeglica iz Talgovoza koji je sinoć stigao u Bihać u autobuse koje je obezbijedilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nekoliko desetina migranata smješteno u kontejnere u kasarnu u Hadžićima, ali nemaju zdravstvenu zaštitu.
Imali smo ideju, gotovo završenu stvar, da u početku sada funkcionisanja ovog prihvatnog centra u kasarni u Hadžićima zdravstvenu zaštitu pružaju Ljekari bez granica. Međutim, kantonalna ministrica zdravlja ovdje u Sarajevu je to osporila.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Turski predsjednik izjavio kako je njegova zemlja odlučna da ne dopusti svima koji su odgovorni za ubistvo saudijskog novinara da pobjegnu u pravdi. Velika Britanija će spriječiti sve osumnjičene u slučaju ubistva novinara Jamala Khashoggija da uđe u zemlju, rekla premijerka Theresa May. Izraelski vojnici ubili jednog i ranili još trojicu Palestinaca tokom racije u selu na zapadnoj obali. U nedjelju počinje zimsko računanje vremena. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Grupa migranata, njih oko 200 koji su noć proveli u blizini graničnog prelaza Maljevac, probilo je policijski kordon i nalazi se na mostu koji iz Bosne i Hercegovine vodi ka graničnom prelazu u Hrvatskoj. Istovremeno počelo je izmještanje migranata i izbjeglica iz Talgovoza koji je sinoć stigao u Bihać u autobuse koje je obezbijedilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, informiše Dženita Duraković.
Prema posljednjim informacijama, grupa od oko 200 migranata koji su noć proveli u blizini graničnog prijelaza probila je policijski kordon i uputila se prema hrvatskim graničnim policajcima i graničnom prijelazu. Govori glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
Tokom tog njihovog prodora prema prijelazu policijski službenici granične policije nisu upotrebljavali silu i u dosadašnjem periodu nije bilo upotrebe sile od strane policijskih službenika. Na međunarodnom graničnom prijelazu Velika Kladuša Maljevac, što je najbitnije u ovom momentu, nema povrijeđenih službenika granične policije niti migranata. Zabilježen je jedan incident, a to je pokušaj samopovređivanja jednog migranta hladnim oružjem koji je spriječen od strane policijskog službenika. Do sad nije bilo nekih značajnijih hitnih intervencija. Dio migranata je sjeo na most, zbog čega je do daljnjeg onemogućen promet preko međunarodnog graničnog prijelaza Velika Kladuša Maljevac.
Mujo Koričić, komesar policije Unsko-sanskog kantona.
Po mjerama i radnjama koje ćemo poduzeti, to ćemo kad sagledamo o čemu se stvarno radi.
A u Bihaću, gdje je zasjedao i vladin operativni štab za pitanje migranata, izbjeglice i migranti koji su sinoć Talgovozom stigli u Bihać, a kojima policija nije dozvolila izlazak nakon više od 12 sati, premješteni su u autobuse i vraćaju se za Sarajevo. Snježana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Trenutno se vrši prebacivanje njih do imigracijalnog centra u Šivak u istočnom Sarajevu, u dogovoru policijskog komisara i ministra sigurnosti.
I 144 migranta koji su putovali autobusima, noćnim linijama, vraćeni su iz ključa za Sarajevo. Rezultat je ovo jučer najavljenih aktivnosti MUP-a Unsko-sanskog kantona, a nakon sastanka u Bihaću sa ministrom sigurnosti Draganom Mektićem. Mujo Koričić, komesar policije.
Svako dalje povećavanje broja migranata na području Unsko-sanskog kantona, a da zato nema adekvatnog smještaja za toliki broj, potencijalna prijetnja daljem narušavanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona. Činjenica je da mi svakodnevno već imamo Više krivičnih djela izvršenih od tih migranata, počeo od razbojništva, bludni radnji, silovanja, teških krađa, oduzimanja tuđe pokretnine itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U blizini graničnog prelaza Maljevac sa druge strane u Hrvatskoj policija je postavila gelendere. Kako javlja Enis Zebić, na terenu su sve policijske snage.
Za naš program govori glasnogovornica Hrvatske policije Marina Mandić.
Prema dosadašnjim informacijama, posljednji novi moment je da je Hrvatska policija, prateći razvoj situacije na terenu, nešto prije 13 sati na svoju graničnu crtu stavila protunavalnu ogradu, takozvane gelendere. To je određena novost. Prema informacijama kojima raspolažemo, Hrvatska policija za sada nije imala potrebe za postupanjima.
Ona izričito demantira napise pojedinih medija da je Hrvatska policija prešla graničnu crtu, kao i to da je na terenu i Hrvatska specijalna policija. Za sada su na terenu sve potrebne policijske snage, zaključila je. Novinari ne smiju na samo mjesto događanja, ali novinarka radiomrežnice Arijana Kekić, koja je najbliže koliko je policija dopustila, kaže za naš program kako su migranti bili kordone BH policije i sada ih na mostu preko rijeke Gline blokira Hrvatska policija.
Na graničnom prijelazu Maljevac, na mostu koji dijeli Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, nalazi se minimalno 200-tinjak migranata koji u ovom trenutku, dakle 12 sati i 30 minuta, izuzetno glasno viču, protestiraju, a prema Hrvatskoj policiji bacaju određene stvari, koliko vidimo, riječ je o plastičnim bocama. Na samom mostu živi zid, da tako kažem, drži Hrvatska interventna policija.
Granični prijelaz zatvoren je za promet, brojni su kamioni blokirani, a kako kaže naša sugovornica, u zraku se osjeća izvjesna napetost.
Ono što treba reći je da je situacija ovdje doista napeta. Jake snage su s hrvatske strane hrvatske policije, što interventne, što ove temeljne. Svi su pomalo, osjeća se ta nekakva nervoza u zraku jer se zapravo ne zna što će se s tim ljudima događati. Isto tako doznajem od bosanskih kolega da su migranti probili taj kordon bosanske policije koja je i jučer i noćas osiguravala njihov daljnji prolazak prema Hrvatskoj, koja im je zapravo cilj, a onda, kako neki od njih kažu, i ostale evropske zemlje.
Mediji javljaju da teren nadlijeće i hrvatski policijski helikopter. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oko 20 migranata smješteno je u kontejnere u kasarnu u Hadžićima 4 mjeseca nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ustupilo ovaj objekt za njihov smještaj. Migranti nemaju zdravstvenu zaštitu nakon što je to osporila nadležna kantonalna ministrica zdravlja. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Bivša kasarna Ušivak, udaljena 20 km od Sarajeva, od danas je dom za nekoliko desetina migranata. Pošto je medijima bio zabranjen ulazak, sa migrantima nismo mogli razgovarati. Prilikom prijavljivanja na glavnom ulazu vidjeli smo da je riječ o mladim muškarcima koji su u novi migracioni centar dovezeni sa područja Sarajeva, gdje su prethodnih dana i mjeseci živjeli na ulicama. Niko od nadležnih nije želio pred kamere. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u telefonskoj izjavi za televiziju Bosne i Hercegovine rekao je kako je održao sastanak sa predstavnicima UNHCR-a na kojem su tražene mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite migrantima.
Imali smo ideju i gotovo završenu stvar da u početku sada funkcionisanja ovog prihvatnog centra u kasarni u Hadžićima zdravstvenu zaštitu pružaju Ljekari bez granica. Međutim, kantonalna ministrica zdravlja ovdje u Sarajevu je to osporila i na neki način dalje to osporava, što nas je dovelo sad u jednu posebnu situaciju da nemamo zdravstvene zaštite dole u prihvatnom centru Ušivak.
Novi centar za smještaj migranata otvoren je 4 mjeseca nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ustupilo ovaj objekat za njihov smještaj. Svih 66 kontejnera u kasarni su u potpunosti spremni za prijem migranata, a kapacitet centra je 400 osoba. Obroke za migrante pripremaće udruženje Pomozi.ba, partner Međunarodne organizacije za migracije. Na poslovima održavanja i čišćenja smještaja u krugu kasarne uposleno je 16 osoba iz lokalnih mjesta i zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Prilog iz svijeta, savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Bolton poručio je ruskim dužnosnicima sa kojim se susreo u Moskvi da se ne miješaju u američke izbore. Kako je rekao, nije ništa postignuto osim što su narušeni odnosi dvije zemlje, pripremila Mirjana Rakela.
Bolton je nakon susreta sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom kazao kako zapravo nema dokaza da je rusko miješanje utjecalo na ishod predsjedničkih izbora 2016. za što optužnica tereti 20 Rusa, no to je, kako je rekao, stvorio veliko nepovjerenje između Washingtona i Moskve. Rusija je u više navrata negirala bilo kakvo miješanje u američke izbore, iako je Putin izjavio da bi neki patriotski nastrojeni hakeri možda mogli to i raditi. Podsjetimo da je prije nekoliko dana, 19. oktobra, ruska državljanka optužena da je osigurala financijska sredstva za plan Kremlja u ratu s informacijama protiv Sjedinjenih Država, uključujući pokušaj utjecaja na izbore za kongres idućega mjeseca. Bolton je ruskoj radiostanici Eho Moskva ponovio da miješanje u izbore jest glavna prepreka Washingtona i Moskve za postizanje sporazuma o pitanjima u kojima dvije zemlje imaju zajednički interes. Poruke savjetnika za nacionalnu sigurnost stigle su u trenutku kada je New York Times izvijestio da su Sjedinjene Države pokrenule cyber kampanju usmjerenu na navodne ruske operativce kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i širenje lažnih informacija uoči izbora 6. novembra.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu se održava konferencija Dani arbitraže koja je okupila najuglednija svjetska imena investicione arbitraže u regiji i svijetu. Cilj je ukazati na važnost arbitražnih sporova kojima se smanjuju troškovi, štedi vrijeme koje je mnogo duže u sudskim postupcima, ali i daje signal potencijalnim investitorima da mogu zaštititi svoj kapital, kaže Armela Ramić, predstavnica udruženja Arbitri BiH.
Bosna i Hercegovina sudjeluje u 4 arbitražna postupka čija vrijednost prelazi 1,6 milijardi maraka, zato je ta tema jako važna za BiH javnost. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila jedan arbitražni postupak protiv Štrabaga, čija je vrijednost približno 2 milijuna maraka. Na konferenciji ćemo upravo razgovarati o investicionoj arbitraži, gdje će nam međunarodni i domaći stručnjaci dati uvid u najbolje prakse iz Europe te prenijeti svoja iskustva kako bismo arbitražu postavili kao jedan efikasan i efektivan način rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini.
Mostar i njegovi građani doslovno se nalaze pred zidom, tvrde pojedini analitičari i intelektualci, uprkos tome što predstavnici vlasti s vremena na vrijeme uvjeravaju kako u tom gradu, u kojem već preko 10 godina nije bilo lokalnih izbora, sve funkcioniše. Broj onih koji su spremni dići svoj glas je sve manje, tvrdi kritičari aktuelnog stanja, a to je osnovni preduslov da se stvari pokrenu sa mrtve tačke. Tema Mirsada Behrama.
Iako u Mostaru već godinama ne postoji gradsko vijeće, lokalnih izbora se slabo koji sjeća, a na evidencijama nezaposlenih je preko 14.500 ljudi, gradonačelnik Ljubo Bešlić je ipak nedavno o stanju u Mostaru ustvrdio.
Danas vi vidite da sve funkcionira u gradu Mostaru, bez obzira kako ko to zvao.
Ipak ima i onih koji ne dijele Bešlićev optimizam. Pozorišni reditelj i predsjednik Mostarskog ogranka udruženja antifašista i boraca Nora Sead Đulić, koji je objavio knjigu kolumni pod naslovom Pred zidom, smatra da kod god se okrene, šta god pokuša uraditi, suoči se sa zidom.
Bilo kakav probitak, nešto stalno je zid, a onda zapravo sam shvatio jednom trenutku da nisam samo ja pred zidom, da je čitav grad pred zidom.
Da je stanje u Mostaru daleko od onog kakvim se prikazuje, smatra i novinar i kolumnista Emil Karamatić, koji je, govoreći na promociji knjige Pred zidom Seada Đulića, istakao.
Naravno, ne možemo se složiti s tim da je u Mostaru sve bajeno, sjajeno, da je to metropola, da je to grad, kad nije.
Karamatić vjeruje i kako je mali broj kritičara BH društva. Zato pozorišni reditelj Sead Đulić ne smatra da je njegovo višegodišnje pisanje kritičkih kolumni hrabrost.
Što više nas bude na ovom tasu koji će iz normalnosti govoriti, a ne iz hrabrosti, ja mislim da će se stvari i u kulturi i u obrazovanju i u cjelokupnom društvu mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici Skupštine grada Banja Luka danas raspravljaju o nacrtu strategije integrisanog razvoja grada. Radi se o ključno strateško-planskom dokumentu razvoja Banja Luke do 2022. sa projektima i mjerama za čiju realizaciju je potrebno izdvojiti 338 miliona maraka, pratio Milorad Milojević.
Strategijom integrisanog razvoja grada Banja Luka predviđeno je čak 207 raznih projekata i mjera čija je realizacija planirana do 2022. godine. Strategijom se određuje i planovi do 2027. godine, gradnje infrastrukture i mostova, smanjenje nezaposlenosti za 10%, povećanje investicija za 50%, te rješavanje problema vodosnabdijevanja i kanalizacije, neki su od projekata navedenih u strategiji. No kako naći preko 300 miliona maraka za sve te projekte, pokušao je objasniti gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Nešto preko 300 miliona je predviđeno u ovom prvom dijelu implementacije strategije za različite faze i različite projekte iz različitih izvora.
Opozicija u gradskoj skupštini neće podržati strategiju. Odbornica SDS-a Mirna Savić Banjac.
Strateški ciljevi koji se tamo pojavljuju i koji su sigurno ciljevi koji bi se trebali ostvariti su oni koji mi slušamo o istoj gradskoj vlasti već godinama i da apsolutno ništa nije urađeno po pitanju toga da građani zaista osjete efekat navedenog.
Nenad Šibarević iz kluba odbornika Sloboda zamjera je što je malo toga posvećeno ruralnom razvoju.
Zato što smo svjedoci da u okruženju Brčko je ovih dana, ako pratite, 8 miliona maraka za poticaj u poljoprivredi, što je preko 6% budžeta njihovog. Naša sredstva za predviđena za poljoprivredu su manja od 1%.
Prema ovom strateškom dokumentu, grad Banja Luka u predstojećem periodu pred sobom je postavio 4 strateška cilja koja podrazumijevaju prijateljsko okruženje za biznis, koncept pametnog grada te građenje imidža Banja Luke kao regionalnog, kulturnog, obrazovnog, zdravstvenog i sportskog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od mina zaostalih iz posljednjeg rata prema posljednjim podacima ugroženo je više od pola miliona stanovnika. Naša naredna priča govori o ljudima koji žive pored minskih polja, a takvih mjesta u BiH još uvijek ima na desetine. Slušamo Alena Bajramovića.
Minska polja u blizini sela Trnova Ravan kod Čajnjića postavljena su tokom rata kako bi zaštitila položaj vojske Republike Srpske na Kozari od prodora jedinica armije Bosne i Hercegovine iz Koražda. Da su mine na samo stotinjak metara od kuća saznali su povratnici već 1999. godine. Među njima je bio i otac Elvedina Čata koji je 5 godina poslije preminuo. Elvedin Čato.
Stari se umore rahmeti vratio 99. godine u novembru mjesec 19. novembra ovdje. Tako radio, onda je učanič otišao i gore mu rekao gospodin načelnik Duško Kurenč, na kojem se zahvaljujem, da ima mina oko kuće i ispod kuće. Ispod kuće rekao ne zna gdje ni. I tako je pomenuo oca mi. I otac je otišao 20. januara 2001. godine, prijavio učanič gore, međutim to se nikad ništa nije odradilo.
Nakon očeve smrti 2014. godine o minskim poljima, Elvedin je obavijestio kancelariju Minsko-akcionog centra na Palama, koja je u junu iste godine evidentirala minska polja na 3 lokacije. Jedna od najopasnijih mina, protiv pješadijska odskočna mina Prom, vidi se i bez detektora u stablu jednog drveta nadomak sela.
Peta godina, kako ništa niko ne preduzima.
U Trnovoj ravni živi Elvedinova majka Teiba. Život u poznim godinama je težak najviše zbog toga što komšija nema blizu, a osjećaj samoće dodatno pojačava strah od mina u blizini.
Nikada još on tamo nisam.
Život pored minskih polja vrlo je opasan, kaže Elvedin, a posebno se mora paziti na kretanje djece. Povratnici nisu u mogućnosti koristiti svoje šume, niti vodu iz bazena u okolnim šumama. Za radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
Povodom pripreme obilježavanja 75. godišnjice Zavnobiha delegacija Sabnora susrela se danas u Sarajevu sa predsjednikom federalne vlade, koji im je obećao pomoć u realizaciji svih aktivnosti. Pratio Milad Obradović.
Obilježavanje 75. godišnjice zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, Zavnobiha, za predstavnike Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata, događaj od prvorazrednog značaja. Skup održan 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu, pomalo ide u zaborav, kaže Rajiv Dizarević, član odbora za organizaciju obilježavanja 75. godišnjice. O Zavnobihu se vrlo površno piše, često netačno i tendenciozno, upozorava Dizarević.
S druge strane, obilježavamo ovu godišnicu u jednom stanju u kome se nalazi Bosna i Hercegovina, u kome je zaista neophodno vratiti istorijsku istinu o Zavnobihu kao događaju u istoriji Bosne i Hercegovine koji se ne može upoređivati po svom značaju i po tome na čemu je utemeljen ni sa jednim drugim događajem u našoj istoriji.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić naveo je da su u vladi Federacije svjesni velikog značaja tog datuma. Vlada će stoga podržati sve aktivnosti tokom obilježavanja 75 godina ZAVNOJ BiH.
U svakom pogledu, materijalnom, personalnom i organizacijskom. Tako da podupremo značaj ovog datuma koji ima malo veći značaj ovih godina nego što imao prije, zato što vidimo i sami da su ponovo na određen način oživile snage protiv Bosne i Hercegovine.
Obilježavanje ZAVNOJ BiH odvijat će se tokom cijelog mjeseca novembra i to što šire, ne samo u Sarajevu, poručuje Rajib Dizdarević.
Završnica će biti Svečana akademija 25. novembra u Vijećnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Članice Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra danas su u Banja Luci dijeljenjem promotivnog materijala i razgovorom sa sugrađankama o prevenciji ove bolesti na Trgu Krajine obilježile Svjetski dan borbe protiv raka dojke. Prema informacijama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, svake godine od nekog tipa karcinoma dojke u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu oboli oko 500 žena. Gojko Veselinović.
Darija Todić prije 3,5 godine otkrila je da ima rak dojke. Nakon dijagnoze, kaže, uslijedila je terapija, rak je na kraju izliječen. Iz svog iskustva ženama poručuje da obrate pažnju i da se ne boje.
Pa mislim da je najbitnije da ne pokleknu, da se ne boje i da jednostavno otvoreno se suoči sa bolešću, da ne sumnjaju da će sve biti dobro. Naravno, ishrana u tom periodu, poput što zdravije ishrane, mislim pritom da bi se poboljšao imunitet, jer kroz hemoterapiju imunitet dosta strada, podrška porodice.
Doktorica Zdenka Gojković, nacionalni koordinator za onkologiju i maligne bolesti Republike Srpske, kaže da je porast broja oboljelih od 2009. do danas za preko 20%, zbog čega je važno da žene shvate šta znači rana prevencija.
Da žene shvate koliko je važno da na vrijeme odu kod ljekara da se pregledaju. Ako bilo šta žena napipa, neka se ne boji. Najvažnije je da se ne plaši, nego da ode, da ne misli ni da je to masno tkivo, ni da je to neka upala. Samo je ljekar taj koji može da kaže o čemu se radi kada se urade određene dijagnoške pretrage.
Žene oboljele od karcinoma dojke u Republici Srpskoj preko Fonda zdravstvenog osiguranja imaju besplatnu operaciju rekonstrukcije dojke, proteze, specijalne grudnjake i perike, a za sve to izborile su se članice Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra. Suzana Kekić, predsjednica ovog udruženja, kaže da je sljedeći korak besplatna i obavezna screening mamografija koja bi smanjila smrtnost.
Poslije 40. trebalo da radi prvu mamografiju, pa onda ako je sve u redu svake druge godine da to imamo sistematski, da se prati. I za državu bi bilo jeftinije, jer jedno liječenje od karcinoma je preko 100.000 maraka, a jedna mamografija 30 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mjesec borbe protiv karcinoma dojke obilježen je i u Gradačcu. Ovoj akciji se odazvalo preko 200 žena i tek neznatan broj muškaraca. Zoran Matkić.
Na području općine Gradačac broj oboljelih od karcinoma dojke u stalnom je porastu. Suada Hećimović, predsjednica Fondacije zajednice Gradačca.
Ove godine po zvaničnim podacima Doma zdravlja Gradačac broj oboljelih se popeo na 112, što je za 10 oboljelih više u odnosu na prošlu godinu.
Već treću godinu zaredom Fondacija zajednice Gradačca organizira mirne šetnje gradskim ulicama i stručna predavanja u cilju informiranja i edukacije građana na suzbijanju ove opake bolesti.
Ove godine projekat je podržan od strane regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu, a finansira ga Europska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Također projekat podržava i općina Gradačac, a prvi put od ove godine učesnici u projektu su i Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke Zmajice Gradačac.
U fondaciji nisu zadovoljni odazivom muške populacije tijekom njihovih aktivnosti.
Nažalost, to je istina, iako statistike pokazuju da na svaku 10. ženu u svijetu oboli jedan muškarac od karcinoma dojke. Nadamo se da će u dogledno vrijeme i muška populacija našeg grada se pridružiti ženama u obilježavanju jedne ovakve akcije podizanja svijesti kada je karcinom dojke u pitanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Bijeljinsko akcionarsko društvo Grad dobilo je od Vlade Republike Srpske garanciju za kreditno zaduženje od 950.000 maraka, čime će biti unapređeni uslovi za prodavce i posjetioce. Aljoša Ljubojević.
Prostor kvantaške pijace u Bijeljini obuhvata 20.000 metara kvadratnih, asfaltirano je manje od 2.000 metara. Od 950.000 maraka odobrenog kredita, 200.000 će biti potrošeno za asfaltiranje novih 7.500 metara kvadratnih, kaže direktor AD Grada Slaviša Cacanović.
Smatramo da u 21. vijeku je sramota da u sezoni nam nekad boravi i nekoliko hiljada korisnika, što poljoprivrednih proizvođača, što nakupaca, što oni koji su došli da kupe na veliko i malo robu, da borave u prašine. Evo sad u ovom periodu imali smo kišno ljeto, imali smo jako puno problema sa smještajem naših poljoprivrednih proizvođača.
Cacanović dodaje da bijeljinska kvantaška pijaca ima idealan položaj blizu Hrvatske, koja je u Evropskoj uniji, kao i blizu Srbije, te da će po ugledu na vele tržnice obezbijediti zatvorene prostore za prodaju.
Izgradit ćemo nekih 28 zatvorenih prodajnih mjesta. Čim krenu mrazevi, ljudi nemaju mogućnost da prodaju, da zaštite svoje proizvode, mi ćemo ponuditi licitacijom svim zainteresovanim da zakupe mjesta, to će biti kao mini prodavnice.
AD Grad Bijeljina, osim kvantaške pijace, vlasnik je i zatvorene hale za prodaju i prostora za održavanje poljoprivrednog sajma, pa će ostatak od 950.000 maraka biti iskorišteni za unapređenje ovih prostora. Za Radio Slobodna Europa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A do 20. decembra otvoreni su pozivi za projekte prekogranične saradnje, tiču se Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nebojša Kolak prenosi da je na raspolaganju 25,9 miliona eura.
U toku je drugi poziv za različita udruženja i organizacije da podnesu svoje projekte koji podržavaju prekograničnu saradnju na području Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni koji su uključeni u prvi poziv i rade određene projekte na terenu kažu da je pisanje projekata izuzetno zahtjevno. Aleksandar Janičić je inovativno-preduzetnički centar Nikšić.
Vjerujem da samo ljudi koji su prošli kroz taj proces i koji su od samog starta uključeni znaju koliko rada i truda stoji iza kvalitetno završenog projektnog predloga koji u krajnjem donatori ocjene kao relevantan i za koji dobijemo finansiranje.
Iz Zagreba učestvuje organizacija pod nazivom Uradimo ono sa opštinom Preko, koji ističu dobar rad na terenu, ali da postoje određeni problemi u dokumentaciji. Ivana Ostojić kaže:
iskustva su dobra, što se tiče same provedbe i partnera, tu nemamo nekakvih većih problema. Javila su nam se u nekom prvom dijelu projekta mala kašnjenja u aktivnostima. Ono što zapravo nam je najveći problem, dosta kompleksna obrada podataka, priprema za samo izvještavanje prema našim koordinatorima i zapravo dosta dugo se čeka na povrat sredstava.
Stela Neri, rukovodila s drugog poziva za prijavu projekata, kaže da se trenutno sprovode 24 projekta na terenu iz prvog poziva i za te projekte je izdvojeno 24 miliona evra. Stela Neri.
Nama je na prvom pozivu bio prijavljeno 164 projektnih prijedloga, od toga je odabrano samo 24 projekta. Međutim, toliko je zapravo dobrih projekata i mi nismo njih u stanju sve financirati.
Konkurs za prijem drugog projektnog kruga otvoren je do 20. decembra, na raspolaganju je 25,9 miliona evra. Istrebinje za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz kulture, projekcijom Oskarom nagrađenog animiranog filma Starac i more ruskog animatora Aleksandra Petrova, večeras će biti otvoren Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2018. U naredna 4 dana publika će imati priliku da pogleda preko 100 animiranih filmova iz 30 zemalja u takmičarskom i revijalnom dijelu festivala, govori portparolka festivala Dijana Macura-Lipovčić.
Ono što bih posebno izdvojili je izložba Zagrebačka škola crtanog filma, koja će biti večeras otvorena u 18 časova u Kulturnom centru Banski dvor, te poseban program prikazivanje filmova ove škole crtanog filma. Posjetioce očekuje još i BH premijera filma Ostrvo pasa Wesa Andersona, promocije knjiga i strip izdanja, a animacija i video igrice, predavanje koje će održati član žirija festivala Darko Masnec, te animacikl.
I na kraju podsjećanje da u nedjelju počinje zimsko računanje vremena, da će vrijeme sutra biti oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegovića.